Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καλή Σαρακοστή. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς την επιστολή υπαριθμών 201. Εκεί μιλάει για έναν ευλογημένο άνθρωπο που ήρθε σε έναν τόπο και ακτινοβολούσε η αρετή του και επηρέασε τον τόπο. Όπως οι κακοί άνθρωποι δεν είναι μόνο για τον εαυτό τους κακοί, ανάποδοι άνθρωποι, αναποδιασμένοι, διαχέουν αυτό το κακό πνεύμα, αυτή τη, δεν θέλω να πω, ξέρετε, κακή ενέργεια, που είναι όντως κακή ενέργεια, είναι μια έκφραση της μόδας. Σου στέλνω, λέει, την ενέργειά μου. Έχω καλή ενέργεια. Αυτός έχει καλή ενέργεια. Αυτά είναι παραμύθια που λένε οι άνθρωποι. Και υπάρχουν και κάποιες θεωρίες περί αυτού του πράγματος. Εγώ λέω για την πνευματική ατμόσφαιρα της χάριτος του Θεού, η οποία εκπέμπεται από έναν άνθρωπο που είναι χαριτωμένο. Μόλις θα σας διαβάσω, θα με δικαιώσετε. Τον αδελφό Ζήβαν Τάδε και τον καλό καπετάνιο. Μου γράφει για τη μεγάλη χαρά μεταξύ των καλών και ευλαβών ανθρώπων σε ολόκληρη την περιοχή σας. Σας ήρθε ο καινούργιος νομάρχης, άνθρωπος με ανώτατη μόρφωση, αλλά ταυτόχρονα με δυνατή πίστη στο Θεό. Πραγματικός άνθρωπος του Θεού από κάθε άποψη. Κρατά την πίστη και στην πράξη και στα λόγια. Γιορτάζει τη Σλάβα. Δεν το ξαναλέμε. Είναι η δική προσωπική γιορτή του καθενός, πέρα από την ονομαστική του εορτή. Το καντήρι στο σπίτι. Κάθηκε εκείνη στην εκκλησία με το λαό. Όταν έμαθε ότι στην πόλη σας υπάρχουν κάποιες παγωμένες ψυχές, δεν νιώθουν τη δύναμη και το μεγαλείο και το έλος του δημιουργού τους, τους επισκέφθηκε προσωπικά, από σπίτι σε σπίτι, από μαγαζί σε μαγαζί και μιλούσε, δίδασκε, συμβούλευε, προειδοποιούσε. Θα θυμίζω ότι πρόκειται για νομάρχη. Κατάφερε γρήγορα να ξυπνήσει πολλές πλημμυρμένες ψυχές και σε κάποιους άθεους που δεν ήξεραν ούτε για το Θεό ούτε για την ψυχή να αφυπνήσει τη συνείδηση. Τώρα όλοι άρχισαν να έρχονται στην εξομολόγηση και τη μετάληψη. Ο καρπός της εργασίας του φάνηκε και στην τιμιότητα του λαού. Σταμάτησαν ανάμεσα στους ανθρώπους πολλές κακές πράξεις, άσχημες συνήθειες, μοχθηρά και υβριστικά λόγια. Και δική μου χαρά είναι όσοι και δική σας που βλέπω έναν άρχοντα του λόγου με λαϊκή ψυχή, διότι αυτή η συμπεριφορά έχει και μια ταπείνωση. Έχει όχι μόνο καταλαβαίνει τις ανάγκες του λόγου αυτός ο άρχοντας και φέρεται έτσι που μπορεί να είναι και προσποίηση, αλλά νιώθει πραγματικά τις ανάγκες του ανθρώπου και φέρεται λαϊκά, δηλαδή προσεγγίζει με αγάπη τους ανθρώπους. Και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχει και η υποκριτική διάθεση στους άρχοντες, οι οποίοι λένε τα απίθανα πράγματα. Ναι, θα σας φτιάξουμε γεφύρια, ποτάμια, έτσι, υπόσχονται τα πάντα. Είναι ψεύτες. Δεν πρόκειται για ένα γνήσιο άνθρωπο, γνήσιο άνθρωπο, με πηγαία αισθήματα, χριστιανικότατη συνείδηση, που αισθανόταν το ρόλο του όχι μόνο ως διοικητικό όργανο της πολιτείας, αλλά και ως πνευματικό άνθρωπο που είχε λόγο πνευματικό να επιτελέσει. Και η δική μου χαρά είναι όσοι και οι δικοί σας που βλέπω έναν άρχοντα του λαού με λαϊκή ψυχή Η επιτυχία του καπετάνιου σας μαρτυρεί πόσο ο απλός λαός μας είναι πρόθυμος και έτοιμος να υπακούσει την καλή συμβουλή των αρχών του και να ακολουθήσει το καλό τους παράδειγμα. Λες πως όλοι σας τώρα ευλογείτε τον καλό σας καπετάνιο και ο Θεός θα τον ευλογήσει. Στην Αγία Γραφή γράφει «Είναι σκέτο ότι ο επιστρέψας αμαρτωλό να εκπάνει σοδό αυτού». Ξέρετε ότι αυτός που γυρνά ένα αμαρτωλό από τον πανεμένο δρόμο του σώσει ψυχήν εκ θανάτου. Θα σώσει τον άνθρωπο από τον πνευματικό θάνατο, αλλά κερδίζει και αυτός κάτι και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Θα καλυφθούν, θα σκεπαστούν, θα συγχωρηθούν πολλές αμαρτίες του. Να δώσει ο μεγάλος Θεός να πολλαπλασιάζονται κατά χιλιάδες τέτοιοι λαϊκοί άρχοντες. Αναφέρεις κάποιον προηγούμενο άρχοντα που μισούσε την πίστη του Θεού και μαστίγωνε τους ευλαβείς ανθρώπους και μια μέρα έπεσε κάτω από την άμαξα και σκοτώθηκε. Σε αυτό μπορώ μόνο να σου πω. Όποιος έχει μάτια να δει, ας δει. Και όποιος έχει ακόμα την ελάχιστη συνείδηση, ας φοβηθεί το Θεό. Ζούσε στην Ασία κάποιος αβάπτιστος βασιλιάς. Ήταν δυνατός και φοβερός. Όμως δεν είχε απογόνους. Όταν ήρθε η ώρα του βασιλιά να πεθάνει, το ρώτησαν ποιος θα βασιλεύει μετά από αυτόν, λέει ο βασιλιάς. Βρείτε μου άνθρωπο που να είναι κατά τη θέλησή μου να τον υιοθετήσω και ας γίνει αυτός ο βασιλιάς σας μετά από μένα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρώτα, να μην φοβάται το θάνατο. Δεύτερον, να μην θέλει να γίνει βασιλιάς. Ταπεινός δυνατή. Τρίτον, να έχει περισσότερα παιδιά από οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο του βασιλείου μου. Έψαξαν και δεν βρήκαν. Τελικά έφεραν μπροστά στο βασιλιά κάποιο νεαρό ξυλοκόπο, ο οποίος διέθετε κάλος και θάρρος. Το ρώτησε ο έτοιμο θάνατος βασιλιάς. Το βάσε το θάνατο. Ο ξυλοκόπος απάντησε. Πώς να φοβάμαι εκείνο που φοβάται εμένα και που θα πρέπει να με εξυπηρετήσει ως γέφυρα προς το αιώνιο βασίλειο. Πολύ θεολογική, πνευματική απάντηση. Θάνατος θα είναι για μένα μια γέφυρα να πάω στο αιώνιο βασίλειο. Δεν ξέρω αν τα πολύ κατάλαβε ο βασιλιάς. Πάλι ρώτησε ο βασιλιάς. Θέλει να γίνεις βασιλιάς. Απάντησε ο ξυλοκόπος. Πώς να θέλω να γίνω κάτι που ήδη είμαι, αν εδώ τα πράγματα παραξενεύουν. Ο ξυλοκόπος ξέρει καλά πράγματα. Ο Δημιουργός μου με υιοθέτησε μέσω του Χριστού. Και ο Δημιουργός μου είναι βασιλιάς των βασιλέων. Οπότε και εγώ είμαι ήδη βασιλιάς. Τελικά το ρώτησε ο βασιλιάς. Πόσα παιδιά έχεις? Ο νεαρός απάντησε. Έχω 300. Τούτα είναι εκείνα που εγώ βάπτισα και γέννησα με το πνεύμα. Όχι σαν κάποιους κριτικούς που γίνονται κουμπάρι σε 50 παιδιά, 100 για ψήφους. Αυτός έχει πνευματικό φρόνημα. Τούτα είναι εκείνα που εγώ βάπτισα και γέννησα με το πνεύμα. Είναι τα πνευματικά μου παιδιά, τα οποία με ονομάζουν πνευματικό τους πατέρα. Ο βασιλιάς τότε άρχισε να σκέπτεται και είπε «Σε κάλεσα για να σε υιοθετήσω και τώρα σε παρακαλώ να υιοθετήσεις εσύ εμένα, ώστε να είμαι και εγώ πνευματικός σου γιος». Και ο νεαρός βάπτισε το βασιλιά και ο βασιλιάς πέθανε χωρίς τον φόβο του θανάτου. Αυτές οι απαντήσεις του νεαρού ξυλοκόπου σου λένε σαφώς τη σημασία των λόγων και επίησεν ημάς με ήττα μας έκανε βασιλεία στην Αποκάλυψη. Όλοι οι χριστιανοί είναι υιοθετημένοι από τον ουράνιο βασιλιά κατά το έλεος και τη χάρη του, αλλά και λόγω του αίματος του Χριστού. Όσοι λοιπόν που θα κρατηθούν σε αυτήν τη ζωή ως αληθινοί χριστιανοί, όλοι λοιπόν που θα κρατηθούν σε αυτήν τη ζωή ως αληθινοί χριστιανοί, όλοι θα εισέλθουν στο αθάνατο βασίλειο των ουρανών και θα βασιλεύουν με τον Πατέρα τους, τον αιώνιο και ασύγκριτο βασιλιά. Σας έχω πει για τις παράξενες ιδέες που ακούγονται και σήμερα ότι ο λόγος της Εκκλησίας του Θεού δεν έχει επικαιρότητα, είναι μακριά έξω, εκτός των προβλημάτων των σύγχρονων ανθρώπων της κοινωνίας. Τα προβλήματα δεν ενδιαφέρουν την Εκκλησία, τους ανθρώπους του Θεού. Σας παραξενεύει το ότι εγώ δεν γράφω τίποτε άλλο παρά μόνο περί του Χριστού. Και έτσι δηλαδή κάποιος λέει όλο για το Θεό μας μιλάς. Όπως κάποια φορά είπε κάποιος στο γέροντά μου, όλο λέει για μετάνοια μας μιλάς. Πες μας και τίποτα άλλο. Για άμα το καταλάβουμε αυτό λέει, το μετά θα πούμε και για άλλα πράγματα. Λέει το ότι πρέπει να γράφουμε περί της παγκόσμιας ειρήνης, περί του πολιτισμού, περί της μόρφωσης, περί της εξέλιξης, περί της ηθικής, εν οικολογίες. Ω Κύριε και αδελφέ, μακάρι να μην ήξερα να γράφω τίποτα άλλο παρά μόνο περί του Χριστού και μακάρι να μην ξέρω και τίποτα εκτός του Χριστού. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν άνθρωπος της κουλτούρας, τεράστιας μόρφωσης και εμπειρίας από τον βίο των ανθρώπων, μάλιστα μία εποχή ήταν ένας κοσμοπολίτης, είχε γυρίσει τον κόσμο ολόκληρο. Εδώ τώρα λέει μακάρι να μην ήξερα τίποτα και να έγραφα μόνο για τον Χριστό. Να μην ήξερα τίποτα άλλο παρά μόνο για τον Χριστό. Το είπε και από όλους άλλους, όλα τα θεωρώ σκύβαλα, σκουπίδια. Να μπορούσα να πω σαν τον Απόστολο. Πού γαρέκρινα του ιδένε τι εν ημίν, ημί Ιησού Χριστόν. Δεν θεωρώ ότι ξέρω κάτι σε σχέση με εσάς, παρά μόνο τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το μάθημά μου. Ακούστε τους κατοίκους του σπιτιού. Περί τίνος μιλούν περισσότερο παρά περί του νοικοκύρη του οίκου. Ακούστε και ρωτήστε, ποιος αναφέρεται καθημερινά περισσότερο σε ένα κράτος και λιγότερο στον κυρίαρχο και άρχοντα του κράτους, πώς τότε οι κάτοικοι του κόσμου να μην αναφερόμαστε πιο πολύ απ' όλα στον υποκύρη του κόσμου, στον κυρίαρχο του σύμπαντος, στο βασιλιά του ουρανού και της γης, στο σωτήρα των ψυχών μας. Όταν μιλάμε για τον Χριστό, μιλάμε και για την ειρήνη, αφού αυτός είναι ο πραγματικός ειρηνοφόρος και ειρηνοδότης στην ιστορία του πλανήτη μας. Όταν μιλάμε για τον Χριστό, μιλάμε και για τον πολιτισμό, με την καλή έννοια της λέξης, αφού και αυτής της μέρας μας έχει το αληθινό της νόημα. Ιδού, αυτός είναι ο εμπνευστής του πλέον ευγενικού και αγιότατου πολιτισμού στον κόσμο. Το να μιλάμε για τον Χριστό σημαίνει να μιλάμε και για τη μόρφωση των ανθρώπων, εφόσον όλη η επιστήμη του, το του είναι κεφαλαίο, αυκεφαλαίο, Θεού δηλαδή, αναφέρεται στο διαφωτισμό των ανθρώπων με την αλήθεια και στη μεταμόρφωση του πνεύματος. Το να μιλάμε για τον Χριστό σημαίνει να μιλάμε για την εξέλιξη αυτού αυτός μονάχα μπορεί να πάει τους ανθρώπους πέρα από τον τάφο. Το να γράφουμε και να μιλάμε για τον Χριστό σημαίνει βέβαια αναπόφευκτα να μιλάμε για την ηθική, δηλαδή για τη συμπεριφορά, για την τιμιότητα, την καθαρότητα, το έλεος προς τους πάσχοντες, την αγάπη και ούτου καθεξής. Όντως, δεν είναι καθόλου περίεργο που η μετριότητά μου γράφει και μιλά για τον Χριστό, αλλά είναι θλιβερό και περίεργο που χιλιάδες άλλων, πιο δυνατών και πιο ικανών από μένα, δεν σκέπτονται, δεν μιλούν, δεν γράφουν, δεν τραγουδούν για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον Σωτήρα του κόσμου. Διότι ο μεν θερισμός πολλής διεργάται ο λίγοι. Εγώ το αισθάνομαι ότι είμαστε λίγοι οι εργάτες. Οι άνθρωποι έχουν διάθεση να πλησιάσουν τον Θεό, να αγαπήσουν τον Θεό, αρκεί να βρεθούν να τους μιλήσουν σωστά κάποιοι άνθρωποι. Να προσευχόμαστε στον άρχοντα του θερισμού για να πλωτοσιάσει τους εργάτες του στον αγρό του. Σας παρακαλώ, προσπαθήστε κι εσείς να εισέλθετε σε εκείνη τη μεγάλη χοροδία των ανθρώπων και των αγγέλων, των οποίων τα βλέμματα κατευθύνονται μόνο σε αυτόν και οι οποίοι χρησιμοποιούν όλες τις δυνάμεις τους για την ισχυροποίηση του Αγίου Ευαγγελίου του στις καρδιές των ανθρώπων. Ξέρετε, ο άνθρωπος, παρά τις ματαιόδοξες σκέψεις, τις εγωπάθειές του, είναι ένα καλαμάκι που το φυσάει ο άνεμος. Ένα καλαμάκι που έχει πάρει φωτιά, αλλά είναι τίποτε. Θα πάει σιγά σιγά, θα σβήσει. Αυτή την εικόνα του καλαμιού και του αναμένου έτσι καλαμιού την παίρνει εδώ ο Άγιος Νικόλαος και την κάνει δαχή. Ο Άγιος Μάρκος Μαθαίος, περιγράφοντας το πρόσωπο Χριστού στο Ευαγγέλιο του, χρησιμοποιεί τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. «Κάλαμον συντετριμμένον κατεάξει και ελληνών τυφόμενον ουσβέσει». Ο Θεός δεν θα συντρίψει τον άνθρωπο ένα καλαμάκι. Εσύ ρωτάς τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Ο Χρυσόστομος ερμηνεύει ως εξής. Ο προφήτης δοξάζει την πραότητα και την ανίποτη δύναμη του Χριστού. Με άλλα λόγια, εδώ δείχνονται τρία πράγματα. Πρώτα, η μηδαμινότητα των εχθρών του Χριστού. Δεύτερον, η δύναμη του Χριστού. Και τρίτον, η πραότητα του Χριστού και η μακροθυμία του. Δεν επεμβαίνει έτσι δυναμικά, αποφασιστικά ο Θεός. Εμφανίζεται αδύναμος. Οι εχθροί του Χριστού, οι άρχοντες των Ιουδαίων, ήταν σαν συντετριμμένος κάλαμος στα χέρια του παντοδύναμου Κυρίου, ενώ ο θυμός τους σαν αναμένο λινό που μόνο καπνίζει μπροστά στα πόδια του. Με τα πανίσχυρα χέρια του Χριστός μπορούσε να συντρίψει αυτόν τον κάλαμο χωρίς τον παραμικρό κόπο και με τα πόδια του να ποδοπατήσει και να σβήσει τους θονούντες σαν καπνισμένο λινό. Αλλά αυτός δεν ήθελε να το κάνει, διότι περίμενε υπομονετικά τη μετάνοια του αμαρτωλού. Είναι δύσκολο να βρεθεί σαφέστερη σύγκριση της αδυναμίας των εχθρών του Θεού προς τη δύναμή του από τη διατύπωση του προφήτη. Κάλαμο συντετριμμένων και ελληνών τυφώνων. Υπάρχει οτιδήποτε ευκολότερο στον κόσμο από το να σπάσει μια τσακισμένη κάλαμο και να τη σβήσεις και να σβήσεις το αναμένο λινό που μόνο καπνίζει. Τόσο μηδαμινή είναι κάθε ανθρώπινη έχθρα, εβραϊκή και εθνική, παύλα ιδωλατρική προς τον Χριστό. και τότε και σήμερα και για πάντα. Ήταν άραγε δύσκολο σε εκείνον το οποίο ένας λόγος αρκούσε ώστε να εξερευνηθεί το δέντρο, να καταπαυθεί η τρικυμία, να φέρεται στην ξηραθή σε σική, της υπομορέα. Να καταπαυθεί η τρικυμία, να αγδιωθούν τα δαιμόνια, να εξαφανιστούν οι αρρώστιες. Θα του ήταν δύσκολο με ένα λόγο να σβήσει από το βιβλίο της ζωής και να μεταμορφώσει σε σκόνη όλους τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους, όλους τους άθλιους που θυμώνουν και τους φουσκωμένους που ζηλοφθονούν. Όχι. Όμως αυτός δεν ήθελε να δείξει τη δύναμή του στο ευκολότατο αλλά και στο δυσκολότατο. Το δυσκολότατο ήταν να υπομείνει τη μηδαμινότητα του αντιπάλου, τους χλεβασμούς του, τον πτισμό, το φτίσιμο δηλαδή, την ηλικιότητα και τη μορθυρία και τα ψέματα και την άδικη κατάκριση και το θάνατο επάνω στο σταυρό. Το δυσκολότερο ήταν να βλέπει τα συντετριμένα καλάμια όσοι περηφανεύονται και να μην τα σπάσει και να μυρίζει τη δυσοδία του καπνού της ζήλιας και να μην τη σβήνει. Ναι, το δυσκολότερο ήταν να επομένει και μάλιστα να συγχωρεί. Πάτε ράφες αυτής, που γαρίδασε τι πιούσι. Και σε αυτή τη δυσκολότατη εξέταση, ο Χριστός έδειξε τη δύναμή του και πήρε την νίκη. Με τους ανθρώπινους όρους, έτσι μερικοί σκέφτονται τον Θεό, πως πρέπει να ενεργεί άμεσα και δυναμικά. Δεν κατάλαβαν όμως ότι η δύναμη του Θεού φαίνεται στην αδυναμία του, όπως δεν το κατάλαβαν οι σύγχρονοί του. Η επόμενη επιστολή αναφέρεται στον νεόφυτο στην πίστη για τους καρπούς της πίστης. Οι άνθρωποι, ξέρετε, που είναι νεόφυτοι, δηλαδή νέοι στην Εκκλησία, νέοι στην πνευματική ζωή, έχουν απόψεις και ιδέες πλανεμένες. Για να δούμε. Όσο σας ήταν η αμαρτία κάποτε γλυκιά, τόσο σας είναι τώρα απεχθής. Διαβάσετε πολλή φιλοσοφία από τον Πλάτων έως τον Μπέρκλεϊ. Είναι πολύ. Δεν ξέρατε πού να σταματήσετε. Μια φιλοσοφική κοσμοθεωρία αναιρούσε την άλλη. Ό,τι ένας φιλόσοφος πίστευε ως αλήθεια, ο άλλος το παρουσίαζε ως ψέμα. Ό,τι ο ένας έβαφε άσπρο, ο άλλος πάλισε μαύρο. Δεν ξέρατε πού βρίσκεται η αλήθεια και αυτό σας καταπίεζε σφοδρά. Τελικά συνέβη ένα ατυχές, λέξη ατυχές σε εισαγωγικά, συμβάν. Στην πραγματικότητα σωτήριο για εσάς. Πέσατε από ένα αμάξι στο κάτω από ένα αμάξι στο δρόμο και οι τροχοί πέρασαν πάνω από τα πόδια σας. Ξαπλωμένος στο νοσοκομείο συμμαζεύατε τη σκέψη σας, αναρωτώμενος σας τα μάτια, τι είναι η αλήθεια. Κάποια γεγονότα δηλαδή που συμβαίνουν στη ζωή του ανθρώπου, τα οποία εκ πρώτης όψεως φαίνονται πολύ λυπηρά, αλλά δεν ξέρουμε τι έκβαση θα έχουν, όπως στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου. Πέρασε μια άμαξα πάνω στα πόδια του. Δίπλα σας κοίτονταν κάποιος ασθενής με ένα βιβλιαράκι κάτω από το μαξιλάρι, το οποίο διάβαζε συχνά. Όταν το ρωτήσατε περιέργεια, αυτό σας πρόσφερε σιωπηλά το βιβλιαράκι. Και έτσι έπεσε στα χέρια σας για πρώτη φορά στη ζωή σας η Καινή Διαθήκη. Όταν διαβάσατε όλο το βιβλιαράκι, το κλείσατε και είπατε στον εαυτό σας. Εδώ είναι η τελεία και από εδώ αρχίζει για μένα η νέα ζωή. Να βλέψατε και είδατε ότι η πτώση κάτω από το αμάξι, η παραμονή στο νοσοκομείο και η τυχαία συνάντηση με τη βίβλο της ζωής ήταν σημαντικές. Ξαφνικά είδατε ξεκάθαρα το χέρι του Θεού που σας αγαπά και σας σώζει. Όταν βγήκατε από το νοσοκομείο, αρχίσατε να ζείτε τη ζωή του χριστιανού. Αλλά τώρα έχετε κάποια δυσαρέσκεια. Σας φαίνεται ότι δεν προχωράτε. Ότι δεν αυξάνεστε πνευματικά. Μη βιάζεστε, νεότατε σάβλε. Και σε εκείνον τον πρώτο Σάββατο τα μάτια ήταν τυφλωμένα από το επέτομο φως του Χριστού, ώστε πρέπει να αισθανόταν πόνο, όσο συνήθισε εκείνο το θεϊκό φως. Και ευθέως απέπεσαν από τον θαμό του ως οι λεπίδες ανέβλεψέτε. Δηλαδή υπάρχουν κάποια λέπια, κάποια εμπόδια στα μάτια μας. Πρέπει να έχουμε ανυπομονησία και δεν μπορούμε να δούμε. Αυτά δεν έπεσαν από μόνο τους, αλλά ενήργησε ο Θεός στα μάτια του Αποστόλου Παύλου και τα καθάρισε και άρχισε να βλέπει. Αργά μόνο και με υπομονή. Αργά με υπομονή. Ούτε τώρα το θέλουμε. Θα θέλουμε μόνο γρήγορα, άψε, σβήσε και ούτε θέλουμε να υπομένουμε. Το βασίλειο του Θεού δεν έρχεται αμέσως για να φαίνεται. Και ο σπορέας που χθες έσπηρε το σπόρο δεν βγαίνει σήμερα για συγκομιδή. Ο νυχνό ο Κύριος είπε ότι το βασίλειο του Θεού μέσα μας αυξάνεται όπως ο σπόρος του σιταριού. Ο νοικοκύρης, λέει, έσπηρε τον σπόρο και καυθεύει και γύρεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλαστάνει και μικίνεται πώς που κείδεν αυτός. Παίρνει αυτός που παίρνει το χωράφι του. Δεν βλέπει τι γίνεται μέσα στη γη. Η πιοφορία αυτή, η καρποφορία, κάπως έτσι και στον άνθρωπο μυστικός ενεργείται και εσωτερική αναγέννηση. Έτσι πρέπει να γίνει και με εμάς, αφού η αλήθεια δεν είναι μόνο για να γνωρίζετε την παλιότητα, αλλά η αλήθεια είναι σαν το σπόρο που θέλει να αυξάνεται και να φέρει καπό. Εσείς δεχτήκατε το σπόρο της θεϊκής αλήθειας στον αγρό της ψυχής σας. Να έχετε τώρα υπομονή. Μην προσπαθείτε να γίνετε αμέσως Απόστολος και Προφήτης. Ένα άλλο πρόβλημα. Μόλις κάποιοι κάνουν δύο βηματάκια, χρήουν τον εαυτό τους διδάσκαλο και θέλουν να διδάξουν να φωτίσουν και τους άλλους. Και με την απειρία που έχουν, με την έλλειψη διάκρισης, μπορεί και να σκανδαλίσουν τους άλλους. Δηλαδή, δεν τους βοηθούν απλά, αλλά τους εμποδίζουν κιόλας. Μην προσπαθείτε λοιπόν να γίνετε αμέσως Απόστολος και Προφήτης. Αφήστε το σπόρο να μεγαλώνει. Κάθε σας προσευχή ζεσταίνει τούτο το σπόρο. Κάθε δάφη τον ποτίζει. Κάθε αναστεναγμός τον τραβά προς τα πίσω. Το σπόρος φυτρώνει και μεγαλώνει, ενώ εσείς δεν το ξέρετε καν. Αλλά ο Χριστός ξέρει και όταν έρθει η ώρα της συγκομιδής και εσείς θα ξέρετε και θα εφραίνεστε. Αυτή η ανυπομονησία σε μερικούς ανθρώπους, αυτή η μουρμούρα και η γκρίνια, να μην εκφράζουν δοξολογία στο Θεό, να διασαλεύουν την ειρήνη μέσα στην ψυχή τους, γιατί έχουν φαντασιώσεις, δεν ξέρω τι σκέφτονται. Στο Βούλγαρο καθηγητή Χρήστο Γάμα για την ειρήνη και τη Φιλαδελφία. Σας ευχαριστώ για τους χαιρετισμούς των Χριστουγέννων. Ευχαριστώ για τις καλές ευχές σας και τα λόγια για την ειρήνη και Φιλαδελφία ανάμεσα στους Βούλγαρους και τους Σέρβους. Ο Χριστός ονόμασε τους ειρηνοποιούς γιους Θεού. Οι ειρηνοποιοί είναι εκείνοι οι ηγέτες των λαών που εδραιώνουν την ειρήνη στις χώρες τους. Οι ειρηνοποιοί είναι εκείνοι οι επιχειρηματίες και οι καλλιτέχνες που συναντιούνται με τους γειτονικούς λαούς σαν άνθρωποι με ανθρώπους και συζητούν περί κοινών εργασιών αντί περί του πολέμου. Αλλά οι ειρηνοποιοί είναι και όλοι εκείνοι οι εργάτες και οι βοσκοί που με ζεστές ευχές και αναστεναγμούς υψώνονται στη μοναξιά της προσευχής προς τον ύψο για την ειρήνη και την ευδοκή ανάμεσα στους λαούς μας. Να είστε βέβαια ότι οι ευχές τους, οι αναστεναγμοί και οι προσευχές άγνωστες και αθόρυβες για τον κόσμο είναι ο μεγάλος παράγοντας στη δημιουργία της ειρήνης. Ίσως ο πιο αποφασιστικός. Δεν ξέρουμε δηλαδή πόσο ο κόσμος αυτός βοηθιέται, πόσο βοηθιέται, πώς βοηθιέται από τις προσευχές των Αγίων και των Εναρέτων. Εμείς παρατηρούμε μόνο το κακό που προκαλούν οι άνθρωποι. Αλλά δεν έχουν διακριτικότητα και τη διεισδυτικότητα να δούμε και τι καλό προκύπτει από τους καλούς ανθρώπους. Ο δημιουργός του σύμπαντος δεν χρειάζεται ούτε τον τηλέγραφο, ούτε το ραδιόφωνο για να ακούσει όλους τους πληθύρους των ψυχών. Αυτός είναι ανίποτα έσφαχος προς το λαό και προσέχει ασταμάτητα τη λαϊκή καρδιά. Σε μερικά μέρη του Ευαγγελίου αναφέρεται πως ο Χριστός εσπλαχνίστηκε το λαό. Πλαχνίζομαι επί των όχλων. Σε άλλη περίπτωση πάλι και εξελθών ο Ιησούς είδεν πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη επ' αυτής ότι ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και αλλού και εξελθών είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη επ' αυτής και θεράψε τους αρρώστους αυτών. Υπάρχει μια έκφραση που αφορά τους ηγέτες. Η πολιτική να οικοδομείται πάνω στα αισθήματα και τις επιθυμίες του λαού. Ο δημιουργός κατευθύνει τη μοίρα των λαών στον πιο εύκολο ή πιο δύσκολο δρόμο, ανάλογα με το καλό και την πίστη του λαού στο καλό. Ακόμα με συγκινεί ένα πραγματικά συγκινητικό θέαμα που έδωσα πέρσι στην παλιά εκκλησία του Σαμόκοβου. Κάποιος απλός τεχνίτης κρατούσε αναμένο κερί και ασταμάτητα κοιτούσε τους Βούλγαρους και τους Σέρβους ιερείς μπροστά στο ιερό. Όταν τελείωσαν οι προσευχές και ομιλίες, φώναξε με δάκρυα στα μάτια «Ειρήνη και αδελφοσύνη, για να μην είμαστε καταραμένοι για πάντα». Η ειρήνη και αδελφοσύνη είναι η καθολική λαχτάρα και του δικού σας και του δικού μας λαού, αυτών των απλών και αγαπητών στο Θεό Ορθοδόξων λαών. Επάνω σε αυτή την αρτάρα, επάνω στο ευγενικό αίσθημα της λαϊκής καρδιάς, στις μέρες μας η Θεία Πρόνοια σφύρει δηλαδή το μέλλον των λαών μας. Όσοι αντιστέκονται σε αυτό ετοιμάζουν τον εαυτό του ντροπή και ταπείνωση. Αυτό θυμία που αυτή την εποχή και ένα ή δύο αδελφοί λαοί στο θυσιαστήριο της καρδιάς τους δεν είναι πια το θυμίαμα του Κάιν ενάντια στον Άβελ, αλλά το θυμίαμα του Αγίου Σάββα και του Αγίου Άνου του Ρίσπορτ. Εδώ βέβαια αναφέρεται και στον πόνο ένιωσε και τα εθνικά προβλήματα του παρελθόντος μεταξύ των Βουλγάρων και των Σέρβων. Το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, όσο αισθανόμασταν άσχημα, να μην πω άλλα λόγια, αντί των Βουλγάρων, γιατί ήταν νοπά τα γεγονότα που έγιναν στην Μακεδονία από μέρους των Βουλγάρων. Είναι ευλογία του Θεού που αυτή τη στιγμή δεν είναι οι εχθροί μας, οι παλαιοί την Ανατολή είναι οι εχθροί μας. Και τα σύνορα με τη Βουλγαρία απλά είναι σύνορα. Προς τον φίλο της αλήθειας για τα κακά πνεύματα. Λες πως πιστεύεις στο Θεό, αλλά με τίποτα δεν πιστεύεις ότι υπάρχουν τα δαιμόνια. Υπάρχει μια ιστορία για κάποιον ξένο που ερχόμενο στην Αίγυπτο θέλησε να πληθεί στον ποταμό Νείλο. Οι ντόπιοι του έλεγαν ότι στον Νείλο υπάρχουν κροκόδιλοι και να μην κολυμπήσει στα βαθιά. Όμως αυτός δεν πίστευε ότι υπάρχουν κροκόδιλοι και γελούσε θεωρώντας ότι πρόκειται για μυθεύματα. Σαν καλός πολεμητής, σίγουρος για τον εαυτό του, κολύμπησε μακριά από τον στον θολό Νείλο. Ξαφνικά ένας κροκόδιλος σήκωσε το κεφάλι του και με το πριόνι των δοντιών του έκοψε τον πολεμητή στη μέση. Και έτσι αυτός ο θαραλέος κακομοίρης ούτε όσο ζούσε πίστευε στην ύπαρξη των κροκοδίλων στον Νείλο, ούτε καθώς είχε το χρόνο να πιστέψει. Αναιρώντας τους διαβόλους, αναλύσκε μεγάλο μέρος των ευαγγελικών αληθιών. Αναλύσω ότι ο διάβολος δοκίμαζε τον Χριστό και ότι ο Χριστός έδειχνε τα κακά πνεύματα από τους ανθρώπους και ότι αυτός, ο Χριστός δηλαδή, κατέστρεψε την εξουσία των δαιμόνων πάνω στους ανθρώπους. Και το πλέον κοντινός μαθής του κ. Άγιος Ιωάννης ισχυρίζεται ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να καταστρέψει τη διαβολική εξουσία πάνω στους ανθρώπους, λέγοντας «Χριστού το εφανερώθω ο Υιός του Θεού να λύσει τα έργα του διαβόλου». Λέτε, και σήμερα υπάρχουν τέτοιες απόψεις, δεν υπάρχουν κακά πνεύματα, δεν υπάρχει διάβολος. Οι άνθρωποι έχουν ακραίες συμπεριφορές σε αυτό το θέμα. Είτε ότι δεν υπάρχει τίποτε, δεν υπάρχουν δαιμόνια, δεν υπάρχει διάβολος, είτε κάποιοι χριστιανοί, που νομίζω ότι είναι ευλαβείς, έχουν τρόμο, φόβο, τρομοκρατία έναντι του διαβόλου. Για το πρώτο, ότι δεν υπάρχει ο διάβολος, μας ήρθαν τα μαντάτα εδώ στην Παιανία. Θυμάστε λίγο πριν προ λίγων χρόνων, ένας κατσούλας, όπως ήταν δαιμονολάτρης, σατανιστής, και απεδείχθη ότι είχε σκοτώσει, γιατί έτσι εξευμενίζει το διάβολο, νεαρές κοπέλες, νεαρή κοπέλα, την οποία το αίμα της λέει είναι πιο καλό ως προσφορά προς το Θεό. Είπε κάποτε ο Σέξπιρ, υπάρχουν περισσότερα πράγματα ανάμεσα στον ουρανό και τη γη από ό,τι ο άνθρωπος μπορεί καν να φανταστεί. Εσύ αναιρείς τους διαβόλους, όχι επειδή το θέλεις έτσι, αλλά επειδή ο διάβολος έτσι θέλει. Ήσουν στον πόλεμο. Κάθε στρατός φτιάχνει συνέδρες και κρύβεται επιδέξια ώστε να σκεφτεί ο Θεός ότι δεν υπάρχει. Για ένα στρατάρχη η πλέον χαρούμενη είδηση είναι να πιστέψει ο εχθρός ότι ούτε αυτός υπάρχει, ούτε ο στρατός του. Κάποτε ο διάβολος αναγγελόταν ανοιχτά στους ανθρώπους και με το φόβο τους έπιανε στα δίχτυα του. Όμως στην εποχή μας η τακτική του είναι να κρύβεται. Η ικανοποίηση του είναι να αγνώνει άνθρωποι την ύπαρξή του. Όμως φοβάμαι ότι ο διάβολος δεν είναι πιο κοντά σε κανένα από ό,τι σε εκείνο που ισχυρίζεται πως ο διάβολος δεν υπάρχει. Αυτό δηλαδή, να περάσει από το μυαλό του ανθρώπου δεν υπάρχει ο διάβολος, το ισχυρίζεται, είναι μια δαιμονική πλάνη. Είναι καθαρά ενέργεια του δαίμονα. Αλίμονό μας, εάν αγνοούμε τους κρυφούς εχθρούς, τι μας ωφελήσει η νίκη ενάντια στους λύκους ξαρκούδες, εάν μας δαγκώσει το φίδι από το χόρτο και ένα παράδειγμα έτσι πολύ συγκλονιστικό για την έννοια της συγχωρητικότητας και με αυτό θα κλείσουμε διότι είναι και επίκαιρο λόγω ημέρας του Σαρακοστής και ταιριάζει και με το πρωινό μας κήρυγμα. Έναν αδελφό έχεις, ένα και μοναδικό. Ο τίτλος είναι περί αδελφού χωρίς αδελφοσύνη. Έχεις πρώην έναν αδελφό και αυτόν τώρα τον απαρνιέσαι. Δεν είναι ο αδελφός μου, λες, αλλά αδελφός χωρίς αδελφοσύνη. Όντως, έκανε μεγάλο έγκλημα. Διέριξε το σπίτι ενός γέρου. Τον σκότωσε και του πήρε τα λεφτά. Δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Τώρα κάθεται στη φυλακή και περιμένει τελευταία του ώρα. Από τη φυλακή σου έγραψε γράμματα και σε παρακαλούσε να το συγχωρήσεις σαν αδελφό. Σου ζητούσε μετά από το θάνατό του να προσεύχεις για αυτόν και να τελείς μνημόσυνο και να μεταφέρεις το σώμα του και να το κυδεύσεις δίπλα στο στάβο στο γονιό σας. Και εσύ πώς αντιδράς όλα αυτά? Εσύ το συχαίνεσαι. Στα γράμματά του δεν απαντάς. Στη φυλακή δεν τον επισκέπτεσαι. Το όνομά του δεν λες. Μου λέρωσε την τιμή, λες δυνατά, να σε ακούν, να σε ακούσουν οι άνθρωποι. Ω φιλότιμε, δεν το λέει αφιλότιμε, δεν βλέπεις το φοβερό σου εγωισμό? Δεν κατανοείς πως και εσύ λερώνεις με τον εγωισμό σου εκείνο που ο αδελφός σου λέρωσε με το έγκλημα? Όμως ο αδελφός σου μετανοεί για το έγκλημά του. Μετανόησε και εσύ για τον εγωισμό και την περηφάνειά σου. Είδε πως μπορεί ένας άνθρωπος να είναι πράγματι εγκληματίας, πολύ αμαρτωλός, και πως μπορεί ένας άλλος, μπορεί να έχει κάτι έγκλημα, δεν έχει σκοτώσει κανένα, γίνεται πιο κακός από τον εγκληματία. Δεν είναι ώρα να σκέφτεσαι τον εαυτό σου και την τιμή σου στην κοινωνία, αλλά τον αδελφό σου που θα πεθάνει και σε παρακαλεί. Εάν κάποιος πνίγεται στο θολό νερό και χτυπώντας το νερό για να σωθεί, βρέξει εκείνο που στέκεται στην ακτή, πρέπει ο δεύτερος να θυμώσει και να γυρίσει την πλάτη στον πνιγμένο. Ξέρεις πως ο Χριστός είπε, ήλθον κάλεσε δικαίως, αλλά μαρτυρούσες μετάνη. Για τους αμαρτωλούς ήρθε ο Χριστός. Ο αδελφός σου έπραξε κακό έργο και γι' αυτό το κακό σύντομα θα δοκιμάσει τη μέγιστη τιμωρία που βάζουν οι άνθρωποι. Δεν αμήνεται στην ανθρώπινη τιμωρία, αλλά φοβάται την τιμωρία του Θεού, δηλαδή άρχισε να έχει πνεύμα μετανοίας. Και ο αδελφός του δεν το αναγνώρισε αυτή την προσπάθεια, αυτή την πρόοδο. Γι' αυτό μετανοεί μπροστά στον Θεό για την αμαρτία του και κλαίει στη φυλακή και εικαιτεύει εσένα να έρθεις ώστε να αποχαιρετιστείτε. Γνωρίζει ότι κανένα στη γη δεν θα του συγχωρέσει, εάν εσύ σαν αδελφός του δεν το συγχωρήσεις. Θα ήθελε να πάει σε εκείνο τον κόσμο με τουλάχιστον μια συγχώρηση και εσύ του την αρνείς. Γιατί? Από φιλοτιμία. Όμως να ξέρεις ότι η ειλικρινής μετάνοιά του μπορεί να αξίζει περισσότερο τους Άγιους Ουρανούς από λόγω το δικαιό σου. Ο Χριστός ελέησε το ληστή πάνω στο σταυρό. Εσύ πώς σκέφτεσαι να μεταλάβεις και να ενωθείς με τον Χριστό, αφού είσαι τόσο διαφορετικός από εκείνον κατά το έλεος? Δεν αισθάνεσαι καν πως μπορεί άμεσα η μετάνοια στους εγκληματίες σχεδόν στιγμιαία να καθαρίσει την ψυχή τους. Φοβερό είναι αυτό που γίνεται. Κριτήριο συνειδήσεως. Προσπαθεί να τον αφυπνήσει. Πρόσφατα κρέμασε έναν άνθρωπο στον τόπο μας για έγκλημα. Εκείνος πριν πεθάνει μετάνιωσε βαθιά και ειλικρινά. Προσέξτε αυτή τη σκηνή. Έκλαιγε και οδυρόταν για την κακή του πράξη. Τόσο πολύ προσευχόταν στο Θεό κατά την διαδρομή προς την κρεμάδα, όταν έφτασε κάτω από την κρεμάδα, υποκνώταν στους ανθρώπους γύρω του φωνάζοντας: «Συγχωρήστε με, αδέρφια, συγχωρήστε με». Όλοι δάκρυσαν. Φίλησε πολλές φορές το χέρι του ιερέα και το σταυρό και τρεμάμενος ολόκληρος παρακαλούσε: «Πάτερ, προσευχήσου στο Θεό να με συγχωρέσει». Κάποιος από τους παρισταμένους μας διηγόταν ότι μετά ότι αισθάνονταν σαν να αποχαιρετούσαν προς τον άλλο κόσμο όχι έναν εγκληματία αλλά έναν Άγιο. Τόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει ολόκληρος ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου μέσω της μετάνοιας. Και ο δικός σου αδερφός στη φυλακή μέσω της μετάνοιας αλλάζει. Σε παρακαλώ κι εγώ, πήγαινε και βοήθησέ τον, ώστε να μετανιώσει ως το τέλος. Μην τα κατακρίνεις τον καταδικασμένο. Μην περιφρονείς τον μετανιωμένο. Να είσαι ελεήμων προς τον αδερφό σου. Οι γονείς σας τον περιμένουν σε εκείνον τον κόσμο, όχι σαν ληστή, αλλά σαν το παιδί τους. Μη προσβάλλεις τη μνήμη τους. Επισκέψου τον αδερφό σου τη φυλακή, σαν να επισκέπτεσαι τον Χριστό. Και ο Χριστός θα επισκεφτεί εσένα με πλούσια δώρα. Ειρήνη σε σένα και στον αδερφό σου. Φοβερή η πραγμάτευση του θέματος, αλλά δείχνει το μηχανείο στο οποίο μπορεί να φτάσει ο αληθινός άνθρωπος του Θεού. Είναι το θεϊκό μεγαλείο της Θείας Συγγνώμης, η οποία επιβάλλει τη συγγνώμη τη δική μας απέναντι στους αδελφούς μας.